감사합니다. 잘했습니다. 사랑해요. When our youngest daughter returned,
can't can't you just share something?
거기 빼고 또 나 마오야 냄새 거기 고까바테 마푸타 나비노 밤수수.
This is a story.
Oh, ezali litea mobiki si alobaki po na ete to lengela ma mingi peto za la lokola ba oya liboma te kasi ba oya mayele. Tangu to zaluta la lisese oyo. Like dana matea ya mo profeta moko ya Mikola Suka oya lobiete. Mba kokabo komilenge le kogi kokabo monete mokambi Spencer Kimball alaksa kiyete polele na nini bilenge ya biso mayele bakokite kokabo la mafuta na minda na bango na baye bazali ya liboma kokeni na masangani ya elambo ko bakisa mafuta na minda na biso litangi ya mibunyoso kotanga yango tokotea yango eloko nyoso tozali kosala ezali ko bakisa mafuta moko ko pesa dim to ko zala malamu na batu nyonso o nyonso zali ko bakisa mafuta o tozali nango na kati ya minda na biso okoki komona ndenge ya bolengelami na litanga moko oyo ekoki kosalisa biso ntango tokanisi boni tokoki kozala na etenge ya mingi mpona kozwa makulu ya bule na kati ya tempelo likambo nini mosusu ya moke mpe ekoki biso kozala mpona kobakisa mafuta na kati ya kolengana na biso tozali koyekola na mpaka Richard Scott ete bolongami ezali lisengi ya motuya mpona kosepela na mapamboli ya tempelo moto alongobani amibongisi malamu mingi uta na bomoi na ye maponi ya sikisiki mpe bosembo eti na kati ya matia mokeli na lingi liloba oyo mpona kozala na sikisiki ezali kozala na kobanga na molende mpe na bosembo ndimboli nini malamu ya oyo tozali kokuna mpe na kati ya biblia ete bobele libota ekoki kokangamana na tempelo elongo bosantu ezali bisika tovandi na bandako ya biso elenge mwasi moko ayaki na ndako na biso mpe alobi ayebaki te ke ndeko na ye mobali autaki na mission.
She said it was great.
Ezalaki malamu tango ayaki na ndako. Akasi ya lobaki ete to kitisa mongongo ya musique.
It might be worthwhile for us to check.
Ekoki kozala mingi totala biso moko mabota na biso ezali elengemami mpona toyoka molimo. Tango tozali kolengola mabota na biso mpona molimo ezali koya tokolengelama mpe tokoyoka na ye ete toko yoka ete tozali na ndako ntango tokoma na lola ntango tozali kobwatelama mpona kokula ya tempelo nkolo azali kobakisa mapamboli na biso ndeko na nga monene eboni oskersona akamisai nga ntango alobaki esika mingi esengamaki mingi mpe ekopesama koleka na nimi ya so ezali lokola tozali koya na tempelo mpona kozwa mapamboli ekoki kokamwisa biso ete esengami kozala na bomoi ya likolo koleka mpona mapamboli wana lisusu mpaka nelson alobaki lokola tempelo ezali ndako ya kolo kokota na kati epesami epai na ye tozali kuna lokola bapaya na ye kozala na rekomandation ezali libaku monene mpe emoniseli ya kotosa na biso ya nzambe mpe bapostolo na ye basani bakenda sango basalaka makasi mpona komilengela mokomoko litanga mokomoko mpona komibongisa mpo bayeba lokola mpe biso baoyo balingi kokota na kati ya exaltation esengeli mpe bamilengela na kotosa kosalela yango botosi mokolo na mokolo mpe litanga na litanga ntango tozali kosala yango na bosikisiki kotya mafuta litanga moko kosalaka biloko ya mikemikie tokobi mpe kotondisa minda na biso mpe epela mobali na ngai azali mokambi ya pieu alakisaki ete esengeli biso nyonso tokola na kati ya kolengelama mpe koyoka molimo mosantu na liteya ya kopambola tempelo profeta Joseph Smith asengaki nkolo ete bato banso oyo bakoyingela na ekuke wana bakola na kati ya kozwa molimo mosantu etondi bamilengela mpona kozwa eloko nyonso ya ntina ezali libondeli na ngai ete mpona biso kokende na tempelo ekozala mingi koleka molulu ya mbala moko ekoki biso kolongobana kozwa makuli ya lobiko litanga na litanga mpe kobatela mayokani na motema mobimba lokola tosali bongo na yebi ete toko longo bana mpona kozwa elaka ya litondi ya mapamboli ya molimo mosantu pe nguya ya nkolo na mabota mpe na bomoi na biso. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.